Pagini di storie.
Domnilor, la microfon Dan Manolache, în această seară o emisiune specială, o emisiune în care vom vorbi despre tradiții culinare de sărbători la români. Mă grăbesc să o salut pe invitata noastră, doamna profesor universitar dr. Georgeta Filiti. Sărut mâna și vă mulțumesc că sunteți în această perioadă alături de ascultătorii postului nostru de radio.
Și eu vă mulțumesc, bună seara!
Cred că nimeni nu mă va contrazice când voi spune că oamenii de când s-au născut au mâncat. Este un adevăr care nu poate fi contestat. Problema, doamnă Georgeta Filiti, este când a apărut masa festivă, când a apărut sărbătoarea. Caragiu spunea că înainte de istorie a fost preistoria. Toma Caragiu, sigur, glumea, dar sigur a existat ceva și înainte de istorie. A existat și masa festivă înainte de istorie.
A existat totdeauna, firește, nu o masă din aceasta cum o înțelegem noi acum, cu tacâmuri așezate într-un anume fel, cu farfurii nu știu cum, pahare pentru fiecare soi de vin, dar această sărbătoare de sfârșit de an este proprie omului. Sigur că e legată de o întreagă cosmografie, nu? Cosmogonie, fenomene, legături între noi și dumnezeire, că au fost zei, că pe urmă am devenit creștini acum 2000 de ani, lucrurile au trecut de la zei la sfinții creștini și așa ne-am trezit cu Moș Crăciun, fratele lui Moș Ajun. Așa ne-am trezit cu sărbătoarea care ne adună și ne îmblânzește și ne face să ne simțim mai buni, sărbătoarea nașterii Domnului. Sărbătoare care a putut să fie celebrată sute de ani în spațiul românesc până a venit regimul comunist care ne-a vorbit de Moș Gerilă. Iar pe micul prunc născut în Ieslea de la Betleem l-au dat deoparte. Și cred că dumneavoastră aveți o inițiativă foarte benefică pentru ascultători, să reluăm, să evocăm din nou frumoasa tradiție creștină care ne-a caracterizat.
Toate sărbătorile care încep la Crăciun și se încheie la Sfântul Ion, toată această perioadă de sărbători este una dintre cele mai frumoase ale anului.
Și pentru noi, să știți că are o dimensiune în plus. Noi suntem foarte învrăjbiți acum. De ce? Pentru că e un climat care ne permite, suntem puțin cârtitori, asta face parte din profilul moral al românilor.
E zestrea genetică.
E zestrea genetică, din păcate. Ori iată, este un prilej. Sigur că dacă vreți, modelul există. E vorba de aceste sărbători pe care le-au concretizat foarte bine romanii, Saturnaliile, o perioadă de destindere când deosebirile sociale se anulau, Lupercaliile, o mulțime de sărbători de sfârșit de an. Dar care este sfârșitul? Care este începutul anului? Poate ar trebui să spunem că nu totdeauna a fost 1 ianuarie.
Da, ar fi bine să spunem, pentru că fiecare perioadă a anului, desigur, are și particularitățile ei gastronomice. Așadar, în funcție de data începutului, se și umplea masa cu bunătăți ale momentului.
Bunătăți, sigur, dar ca să revenim, sigur, noi de ani de zile sărbătorim, e vorba de 1 ianuarie, începutul anului nou, să spunem așa că la romani a fost o vreme și 1 martie, s-a prelungit această realitate și la alte popoare multă vreme, era vorba și de fiscalitate care se considera de la acea dată, având în vedere că noi astăzi sărbătorim Crăciunul, pe urmă anul nou și pe urmă Boboteaza, să spunem totuși că anul începe la 1 ianuarie.
Da, cred că știm, dacă nu am sărbătorit prea mult Crăciunul și perioada care ne duce aproape de anul nou.
Dacă se poate vorbi, fără să cădem în deriziune, dacă putem vorbi de un animal național, da, acela e porcul.
Care seamănă cu omul, asta aflăm de la biologi.
Da, cel mai mult seamănă cu omul și ați văzut că se fac transplanturi.
Câteodată și reciproca e adevărat.
De transplant cred că nu i-a trecut
nimănui.
Nu, mă gândeam
că și omul seamănă cu porcul câteodată.
Asta e adevărat, asta e adevărat. Și porcul, să știți că are niște virtuți și noi le uităm. Dincolo de faptul că
îl mâncăm fără virtuți
până la copite. Este animalul pe care românii îl pot valorifica absolut surprinzător. Și aici trebuie să spunem un lucru, că sărbătoarea Crăciunului, care este generală, își păstrează o amprentă socială, dacă vreți. Una e casa domnitorului și alta e casa foarte săracului. Dar și unul și altul taie un porc.
Și îl prepară.
Sigur că cu cât cobori pe scara socială în jos, cu atât și această preparare e mai simplificată. Și noi suntem foarte adesea în situația să apelăm la observatorii străini. Și observatorii străini, să știți că dacă sunt oaspeți de seamă, firește sunt primiți la masa domnului sau la masa cutărui boier, să spun Grigore Brâncoveanu, și atunci ei se servesc 60 de feluri. O să vă întrebați cum mânca pentru un burdihan de om atâta cantitate de mâncare. Nu mâncai chiar din toate câte o farfurie întreagă și pe urmă masa se întindea uneori și 8 ore. Și atunci se făceau și pauze, să mai bea alcool, să mai odihneau puțin, mai beau cafea, se întâmplau niște lucruri care îngăduiau așa ceva. Dar dacă mergem cu un secol în urmă, în vremea marelui și unicului domnitor, care a fost Constantin Brâncoveanu, să știți că acolo felurile erau și mai numeroase. Aș zice însă că în vremea lui, asta și pentru că e un subiect foarte apropiat de el, de personalitatea lui, evenimentele cele mai fastuoase, cu mesele cele mai nebănuite, cu feluri elaborate absolut ca în Occident, sunt nunțile. Dumneavoastră știți că el a avut 11 copii și pe toate fetele le-a înzestrat strălucit, iar nunțile erau prilej de o săptămână de petreceri.
Da, eu am aici o rețetă pe care nu-i sfătuiesc pe ascultătorii noștri să o prepare, pentru că este extrem de dificilă, dar se spune așa, o mâncare de pește. Să ia peștele, după ce îl vei griji să-l tai bucăți mărunțel, să-l îndulcești cu sare și lasă-l să stea. Deci pune într-o tingire vin, zahăr, oțet, însă la fiecare litră de vin să pui 32 de dramuri de zahăr și 16 de oțet și sare de îndestul și îl fierbe. Și când va fierbe tare vinul, atunci pune bucățile de ștucă în tingire, spălate bine și fierbând când și când tot întoarce bucățile de pește în vin. și după ce va fierbe cât vaș, pune un de lemn, ceapă prăjită, cimbir, scoțișoară, nucșoară, piper, cuișoare și să fie toate bine pisate și apoi îl fiarbe, întorcând peștele câteodată ca să se amestece mirodenile. Și așa îl fiarbe până ceva ca să îngroașă zeama.
Acum, dumneavoastră ați citat rețeta asta ca să îmi aruncați mie mildea la fileu,
cu
să
siguranță.
Vă spun că cel mai bun pește e porcul, fiindcă totuși peștele prin excelență nu la masa de Crăciun să servea.
Dar acum vreau să le spun ascultătorilor noștri un lucru pe care l-am aflat cu mare plăcere. Savanții, că tot îi cităm noi foarte des, și-au schimbat părerea. Ei bine, porcul nu mai este cancerigen, carnea de porc la ea mă refer, așa încât, fără să facem exces, putem consuma măcar de sărbători carne de porc.
Știți,
fără grijă.
Mie mi se pare că există un cuvânt pe care ar trebui mereu să-l scrim cu majusculă, și anume măsura.
Da.
Dacă mâncăm cu măsură, firește că se poate mânca și porc și pește. Pe de altă parte, diversificarea în alimentație este absolut obligatorie și mai e ceva. La fiecare generație, acum procesul e accelerat, doctorii vin cu niște găselnițe. Cu tare produs este cancerigen, e dăunător. Cu tare produs trebuie evitat. Și pe urmă, trec câțiva ani și îți dovedesc că e un produs salutar pentru sănătatea omenească. Să știți că generațiile dinaintea noastră n-au fost atât de cultivate, atât de știutoare și au răzbătut prin vremi.
Ce interesant este că în cartea de bucată din vremea lui Brâncoveanu nu prea există preparate din porc. Ele erau atât de, cum să spun, la îndemână încât nu mai trebuia formalizată rețeta lor?
Dacă băgați de seamă, în toate cărțile de bucate, de la această carte adorabilă, care nu e neapărat din vremea lui Brâncoveanu, acolo e o antologie, dacă vreți, de rețete, care vin dintr-un spațiu geografic foarte larg, din Levant. Și sunt puzderie. Rețetele din Orient sunt foarte marcate și dumneavoastră citând prepararea peștelui, să știți că pentru o gospodină nu e așa de complicat.
Nu?
Se face foarte ușor.
Eu sunt speriat.
Nu, se face foarte ușor, numai că e o caracteristică. Se adaugă foarte mult dulce. Se îndulcește cu miere. Știți cum se numea zahărul la acea vreme? Sare dulce. Pe urmă, se colorează foarte mult mâncarea, în primul rând cu șofran. Șofranul astăzi, încet, încet, este readus în bucătăria din spațiul românesc. Porcul, fără să fie degradat, nu este o mâncare, aș zice, luxoasă. Ori la masa lui Șerban Cantacuzino, antecesorul lui Brâncoveanu, la masa lui Brâncoveanu, mai apoi la urmașii la tron ai acestuia, domnii fanarioți, pe ei îi interesează, în primul rând, mâncările mai sofisticate. Și eu v-aș da o rețetă care este absolut delicioasă. Creier de vițel. Se prepară foarte greu pentru că trebuie să-l pui într-o pânză de bumbac, să-l fierbi într-o supă, dar iese ceva absolut delicios.
Cu mirodenii?
Cu mirodenii, firește, pentru că mirodeniile sunt omniprezente și pentru că dau un gust deosebit mâncărilor. Și uneori sunt menite să-și ascundă mirosurile neplăcute. Gândiți-vă că noi totuși am trăit până către primul război mondial fără frigidere. Ai ghețăriile, într-adevăr, și pe urmă ai un sistem de conservare care e fabulos. Adică această carne se păstrează în carnea de porc, ca să restrângem discuția, în untură, se afumă, să usucă, să pecetluiește, dacă vreți, în var, să zidește aproape această carne.
Da, cred că italienii sau spaniolii folosesc această metodă de pecetluire
în
argilă pentru celebrul lor jambon.
Exact, și care rezistă și 3-4 ani. Astea sunt lucruri absolut extraordinare și dacă mergeți și acum la țară, pe Valea Lotrului, de pildă, unde fac eu vacanțele, încă mai întâlniți, dar e pe cale de dispariție. De ce? Pentru că se duce la supermarket și ia de acolo. Încet, încet, viața modernă ne-a mai obligat la ceva, să mâncăm mai puțină grăsime. Ori, porcii care sunt crescuți în secolul 17, 18, 19, să știți că sunt foarte grași.
Da, lucru care nu face deloc bine sănătății. Vom continua discuția noastră după ce vom mai asculta un cântecel.
Și cu ea călare în clipă pierit.
frumoasă poveste și aș zice că o asociem cu greu chipului lui Mircea cel Bătrân din tabloul votiv de la Cozia.
Dar aici să știți că e ceva absolut încântător. Vremea Crăciunului este și un prilej de povestiri, de șezători. Lucrurile acestea sunt încântătoare, de la califul din Bagdad care merge travestit tot așa în piață să vadă cum îi funcționează țara.
Până la Vodăcuza.
Până la Vodăcuza, până la împăratul austriac care vine la Brașov tot așa deghizat și se duce la o cârciumă și pe urmă lasă un bilet. Aici a fost împăratul care a consumat la voi 6 ouă. E, bilețelul acela e foarte valoros. Dar să știți că legendele continuă și sunt povestite. E vorba de Moș Crăciun și de Moș Ajun. Moș Ajun e foarte sărac, în vreme ce Moș Crăciun e teribil de bogat. Și la cel din tâi vine o femeie care îi s-apropia sorocul să nască. E Fecioara Maria. Și el e foarte sărac, zice, nu te pot găzdui, n-am unde, dar te trimit la fratele meu. Și fratele o alungă pe Maria. Dar soția lui Moș Crăciun, Crăciunița, are grijă de tânăra mamă. Este așa de furios acest Moș Crăciun că îi taie mâinile soției. O legendă absolut încântătoare, lipsită de fond real, dar la care oamenii se gândesc.
Dar iată ce diferență între această legendă, dumneavoastră îi spuneți încântătoare, eu sunt puțin speriat. Ei bine, diferența între legendă și realitatea din zilele noastre, în care Moș Crăciun cel bun aduce daruri tuturor copiilor, vine cu sania trasă de reni.
Iată.
Și până la urmă, acest păcat al tinereții n-a traversat secolele.
Nu, sigur, e o formulă absolut.
Într-o formulă locală, care să-l incrimineze.
Absolut, aveți perfectă dreptate, dar acum și cu Moș Crăciun, vedeți, noi îi punem niște virtuți în spate pe care poate nu le are. Ba, am încetat să-i mai spunem Moș și spunem Mov Crăciun. Deci sunt tot felul de inovații din astea care ne depărtează.
Plus inflația.
De epitete, în sfârșit.
Nu, și de Moș Crăciun.
Și de Moș Crăciun, acum toată lumea se costumează, fără îndoială, asta este evoluția. Dar reîntorcându-ne în istorie, trebuie să spun că este un proces gradual, adică de la colindători care vin și îți anunță nașterea pruncului până la botez, toate evenimentele acestea merg crescendo și creează o stare de bună dispoziție care îngăduie și aceste mese fabuloase.
Mese fabuloase acompaniată de muzică. Iată ce scrie Neagoe Basarab în Învățături. Se cade ca Domnul să aibă la masă multe feluri de tobe și de vioare și de surle, de veselie. Așa să face și voi înaintea oștilor voastre și ce veselie veți ști mai mare faceți ca să se veselească cei ce vă iubesc. Se pare că în exteriorul palatului cântau aceste formații de lăutari cu melodii speciale, unele asortate felului de mâncare ce se servea, în timp ce în interior, dacă lucrurile sunt adevărate, cele pe care le-au consemnat cronicarii, se cânta muzică bisericească, imnuri bisericești. Probabil că depinde și de vodă.
Depinde și de vodă și pe urmă știți muzica asta de psaltichie să cântă mai mult în biserică, dar nu-i mai puțin adevărat că la mesele domnești sigur că se cântă, ba, de fiecare dată când se umple paharul Domnului, se bate zdravă în toba, masa se desfășoară într-un relativ zgomot.
Se atrage și cutunul când ridică vodă în paharul.
Se atrage și cutunul și mai e ceva, vodă nu stă cu toată lumea la masă. El are o masă separată și dacă vrea să cinstească pe un boier, dacă vrea să-l remarce, atunci îi trimite o cupă de vin.
Și o bucată din...
Și o bucată din mâncărurile
o porție
lui,
de mâncarea specială.
Iar sigur că pentru oaspeți mai deosebiți și Vasile Lupu și Dimitrie Cantemir și Brâncoveanu uneori aveau vase de aur, mai des de argint și în mod curent de cositor. Sunt farfuriile de cositor În care mâncau mai toți.
Acum, Brâncoveanu era altân bei, nu prințul Laurului, de unde i s-a și tras, se pare, pedeapsa.
E adevărat. Și să știți că la noi, foarte de curând, foarte rapid, asta prin filieră bizantină, noi am folosit, sigur, tacâmul natural, mâna, dar am folosit și tacâmurile de metal sau de lemn. Este filiera bizantină. Prin urmare, oamenii învățau încet, încet să mănânce civilizat.
Pentru cel mare contemporan cu Brâncoveanu, da, mai contemporan cu Cantemir, cu Cantemir, care a și mâncat și băut la aceeași masă.
Și l-a învățat să bea șampanie, ceea ce i-a plăcut foarte mult.
Se Cantemir. Pare că mânca cu mâna, cât era el de Petru și cât era el de cel mare.
Păi da, și mai avea Petru cel Mare un obicei care era absolut îngrozitor. Poziția lui favorită de somn era cu capul pe burta unui valet. Ori valetul mâncase și el și atunci această pernă vie scotea niște sunete care pe țar îl scoteau din minți și era mereu furios și îi dădea ghionți.
Se pare că țarul Petru cel Mare, dar asta e o altă poveste, avea și un fel de maladie neurologică, avea niște spasme și atunci țarina Ecaterina, dar și valeții lui, prin această poziție, îl ajutau să treacă peste suferință.
Absolut.
Dar să nu uităm că la aceste mese mari domnești nu doar se mânca.
Bună-i vinul Gheorghiuliu, tiri-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li- ales doamna fi târziu. Mai fi prumă, mai pe o măt, mai fi prumă, mai pe o măt, mult mai beau și nu mă împăt. Mult mai beau și nu mă împăt. M-am jurat că noi mai be, dar eu nu mă pot ține, dar eu nu mă pot ține. Pune-i vinul, bine-mi place.
Ei bine, săracul Teodosie, care a avut norocul sau ghinionul să primească învățăturile tatălui său, era astfel sfătuit, vorba Mariei Tănase, mult mai beau și nu mă îmbăt, era sfătuit așa: și încă să bei ce cu măsură, ca să poată birui mintea ta pe vin, iar nu să biruiască vinul preminte, și să cunoască mintea ta premințile slugilor tale, iar să nu cunoască mintea slugilor premintea ta. Și îl mai sfătuia Nagoe Basarab să nu ia nicio decizie la băutură, la beție, spune Nagoe Basarab, pre nimeni să nu dăruiești, măcar de ți-ar fi slugă cât de dragă. Sau de veți avea vreo mânie pre cineva, la trezire tu să nu arăți pre sluga ta la beție și să-l urgisești.
Să știți că și fanarioții sunt, majoritatea dintre ei sunt oameni foarte sobri. Unul din mavrocordați are și un tratat scris de mâna lui, nu e un plagiat, împotriva fumatului.
Nu știau cuvântul.
Da.
E și un cuvânt vechi.
E un cuvânt de totdeauna, dar știți, cuvintele astea au o modă și să sperăm că moda o să treacă la un moment dat.
Nu, cuvintele sunt vinovate. Da, vorbeați despre vinurile de atunci.
Vedeți, noi suntem un popor foarte deschis la ce se întâmplă în jur, mai aproape sau mai departe, și receptăm cu o uimitoare viteză. Și atunci, deși avem vinuri românești excepționale și le avem de la daci, nu? Crâmpoșia.
Da, da, da.
Știți povestea crâmpoșiei? Ăsta e vinul care prin miracol a rămas până în zilele noastre, pentru că n-a fost atins de filoxeră în câteva zone
restrase. Numai Burebista nu era prieten cu vinul, în rest cred că toți strămoșii noștri l-au iubit.
Toți au fost și, în sfârșit, recomandările de temperanță n-au prins foarte mult. E adevărat că vinurile noastre nu sunt foarte elaborate, nici n-am avut o enologi care să ne învețe să le păstrăm, să le conservăm și pot să fie foarte bune, dar nu mă refer acum. Acum, sigur, s-a ajuns la practici desăvârșite.
Acum, Petru cel Mare, că tot îl evocam, iubea vinul de Tocai. Noi am avut, Brâncoveanu însuși, era un mare viticultor. Avea vii întinse, le vizita. Acum, nu știu dacă se pricepea el la vin, dar oricum era chiar negustor.
El era un foarte bun negustor, sigur, și moșiile lui erau admirabil administrate, dar el a fost un cumpătat. A fost un cumpătat și să știți că asta e de cele mai multe ori o virtute, pentru că în felul ăsta a putut să fie un conducător care a sfârșit tragic, nu din vina lui, nu?
El a încercat, a avut o domnie lungă, e adevărat, a încercat să manevreze între marele puteri ale momentului, n-a prea reușit, cum n-a reușit nici Cantemir, numai că, spre deosebire de Brâncoveanu, Cantemir n-a reușit să se mențină pe tronul Moldovei decât aproximativ un an. Era și el iubitor de vin, Cantemir, că în compania țarului Petru I era absolut o crimă să nu iubești băutura.
Să nu iubești băutura și rușii sunt băutori de frunte ai lumii, dar țarul i-a adus ceva care place foarte mult și nu e așa de periculos cum e vodka sau eu știu ce rachiu foarte tare, e vorba de șampanie. Adică acest vin spumos adus din Franța, de altfel uimirile, mirările lui Petru sunt nesfârșite. Cine îi citește viața și mai ales despre călătoriile pe care le-a făcut în Occident, omul ăsta a descoperit lumea, dar a făcut ceva în plus. Toate noutățile astea le-a adus și le-a impus, știți, cu cnutul și conaționalilor lui.
Da, le-a impus și ce-i plăcea lui, pentru că, într-adevăr, viața în Rusia, înaintea lui Petru cel Mare, era destul de, cum să spun, de ternă, destul de lipsită. Exact.
Sigur.
Femeile stăteau ca într-un fel de
gineceu.
Exact.
Sigur.
Nu participau la distracțiile bărbaților, nu ieșeau în lume, chiar dacă erau țarine.
Să știți că și la noi, totuși, există la sărbătorile mari și acestea creștine și la cele laice, la nunți. Totuși, femeile de cele mai multe ori sunt excluse sau petrec într-o cameră alăturată. Nu e o regulă foarte strictă, că de multe ori, de pildă, la sfârșitul mesii să încinge o horă, să dansează și atunci vin și femei și bărbați. Adică este un moment de relaxare și, dacă vreți, amintesc de aceste sărbători din antichitate unde se ștergeau deosebirile între sexe, deosebirile sociale și unde putem vorbi aproape de o orgie. Dar vă spun, într-o formă, în societatea noastră de secol 17-19, mult, mult atenuată.
Era mai multă democrație în acest sens la petrecerile poporului decât ale boierilor?
Da, aș zice că nu. În genere, petrecerile acestea populare nu au această despărțire între femei și bărbați. Hora de la cârciumă e totdeauna și cu unii și cu alții și pe măsură ce coborâm pe scara socială, lucrurile se simplifică. Adică tot acest import de produse, toată această elaborare în bucătărie e mult redusă la oamenii de jos și e o constatare pe care o fac și străinii, dar și doctorii care trăiesc, de pildă Constantinache Caracaș, ăsta e un doctor grec care ajunge să construiască și Spitalul Filantropia la București și constată simplitatea regimului alimentar al oamenilor simpli și, dacă vreți, o anume îndărătnicie, o anume respingere a noului. Asta este o trăsătură a țăranului. Rareori țăranul își acceptă un aliment nou sau o altă preparare decât, eu știu, carnea friptă, carnea perpelită, o ciorbă tradițională.
Eu chiar vreau să vă întreb, se tot vorbește dacă există o bucătărie națională românească. Putem să vorbim despre câteva feluri de mâncare specifice care ne poartă, ca să spun așa, pecetea?
Nu. Nu cred. Asta ne place nouă, să ne gândim de pildă că mititei, în primul rând mititei sunt o mâncare din secolul XIX și sarmalele. Ori sarmale găsești în tot Orientul apropiat și în tot Levantul.
Dar poate rețeta diferă.
Rețeta sigur că diferă. Noi le facem în vreo 20 de feluri și e o rețetă, nu vreau acum să vă descriu un amănunt, că o să vă lase gura apă, sunt așa numitele cuiburi de 5. Să fac 5 sarmale cu umplutură fiecare diferită și pe urmă să învelesc într-o foaie mare de varză și să pun în niște oale uriașe. Eu cu rețeta asta am făcut furor la Atena. Grecii sunt mari bucătari și nuanțați bucătari, dar asta le-a plăcut foarte mult.
Ce ingrediente sunt? Că chiar m-ați făcut curios.
V-am spus că fiecare umplutură are altă carne și fiecare ambalaj...
Deci carne de porc cu siguranță.
Sigur, carne de porc, de vițel, de miel, adică așa, de pui. Și sigur, în proporții diferite trebuie să pui și orez, să se lege. La unele să pune și ou, verdeață, pe urmă piper, firește, dar ceea ce
dă
savoare...
Cu vin alb sau negru?
Nu, cu vin alb, de obicei, să adaugă, dar să pune zeamă de roșii, însă ceea ce dă savoare și trebuie să ai, sigur, papilele gustative foarte, foarte fine, este acest ambalaj, adică frunza în care învelește această compoziție. Ori frunzele la noi pot să meargă de la biță până la potbal, tei, urzică, sunt tot felul de frunze care pot să fie folosite. Și
fiecare cu mireasma ei.
Fiecare cu
sau
mireasma
ei.
Sigur că da, și fiecare vrea să mai introducă ceva și poți să introduci, poți să inovezi, dar nu totdeauna reușești, că nu totdeauna se potrivesc, știți? Dar bucătăria noastră se dovedește a fi foarte, foarte rafinată și eu cred că intrând în profunzimea acestor feluri, constatăm că cei care pot să ne catalogheze, așa cum a făcut Constantinache Caracaș, ăștia își fac numai carne friptă, nu e adevărat. Dacă mergi atent în gospodării, ai să constați cu surprindere ca și în Anglia. Noi avem această părere preconcepută că Anglia n-are
bucătărie.
Ce mănâncă? Ei mănâncă o coastă de berbec și...
Porridge.
Nu e adevărat. Sunt niște rețete atât de elaborate, atât de gustoase, atât de fascinante. Păi numai
plăcintele de câte feluri sunt.
Plăcintele și biscuiții, că au 60-70 de feluri de biscuiți care îi faci astăzi și pe măsură ce se învechesc, să frăgezesc. Trebuie să le...
Suntem aici în România, nu vom mânca nici porridge, nici... coaste,
nu,
nici
vom
prăjituri.
Continua să mâncăm mâncări românești.
Mâncărurile noastre, dar care au fost amestecate așa ca rețete, cu importuri de rețete din Bizanț, din Grecia, din Turcia, mai nou, mai prin secolul al XIX-lea din Franța.
Da, și să știți că s-a mai întâmplat ceva. Vedeți, noi astăzi suntem foarte atenți la graniță. Granița este, dacă vreți, o stabilă între mine și vecinul meu. Eu sunt românul, vecinul e unguru sau e sârbu sau e bulgaru. E bine, aceste granițe, care uneori au însemnat sârmă ghimpată și au însemnat împușcarea celor care vreau să treacă fără nu știu ce pașapoarte, n-au existat totdeauna. Și așa trebuie să ne explicăm și această interferență, nu? În bucătărie, care e o realitate. E suficient să vină un călător foarte dibaci care știe să-ți pregătească o mâncare, tu ți-o însușești și pe urmă încet, încet se răspândește. Dincolo de cărțile de bucate, care sunt o realitate, exact cum spuneți dumneavoastră, nu neapărat influența franceză a determinat apariția acestor cărți. Au fost și alții care s-au interesat. Românii noștri, mari mâncăi, s-au grăbit să facă niște cărți.
Doi mari mâncăi, nu? Cogălnicianu și Negruții.
Exact.
Au scos o carte care a făcut epocă.
A făcut epocă și care, în cea mai mare parte, rețetele, trebuie să vă spun că sunt luate din afara țării. Dar eu am avut fantezia să fac multe din mâncările acelea și Sigur, eu am avut un soț foarte îngăduitor, pentru că alminteri am pierdut și multă materie primă și trebuie să vă spun că n-am reușit. Brânză din cartoafe. Brânza din cartoafe înseamnă cartofi fierți cu smântână. Bun, da. Nu vă detailez ce faci mai mult, dar faci o compoziție din cartofi fierți și din smântână. Cea mai bună, după recomandarea lui Cogălnicianu, ar fi fost proporțiile să fie egale și pe urmă le pui într-o putină bine închisă și, după credința lui Cogălnicianu, ține și un an sau doi. E, după 3 săptămâni, bărbatul meu a spus, e cazul să ne mutăm din casa asta dacă nu termin cu
inovațiile
cogălnicenești, fiindcă nu se mai poate respira.
Da. Acum, sigur, conservarea, într-adevăr, a fost o problemă. Poate că această brânză din cartoafe arăta rău. Eu stau și mă gândesc, parcă simt așa gustul.
Da, dar nu
e rău. Garnitura la cărnați, de exemplu, ar prinde foarte bine. Dar nu știu dacă ținută un an în condițiile pe care le știa Cogălnicianu.
Iată. Dar să știți că există o multitudine de rețete și dumneavoastră l-ați evocat pe Brâncoveanu. Sigur, dincolo de fast, era vorba să epatezi și prin cantitate și atunci puteai să ajungi la 100 și ceva de feluri. La nunțile erau momentele festive cele mai pregnante în domnia lui. Dar să știți că și boierii se luau după el și unul din marii boieri ai primei jumătăți a secolului XIX a fost Grigore Brâncoveanu. Erau faimoase mesele, începuse să se adauge cafeaua. Noi am receptat foarte repede cafeaua, să întrerupeau felurile, fie prin servirea unei cafele, fie a băuturilor alcoolice. Și această relaxare care e observată la mese, relaxare care spre sfârșitul secolului XIX se va anula și oamenii vor sta cam crispați la masă, mai ales femeile în groaznicele corsete. Dar la vremea aceea oamenii beau și mănâncă, uneori beau chiar fără măsură și e un moment penibil, dar inconturnabil, și anume vodă îți trimite un pahar. Te știe că ești slab de înger și te îmbeți ușor și atunci îți mai trimite unul și încă unul și încă unul și nu poți să-l refuzi. Și pe urmă ieși din sală pe 2 cărări.
Da, ar fi foarte multe de povestit, dar eu vă întreb, o istorie a cozonacului există? Pentru că acest preparat, care pare simplu, este înconjurat de mult mister. În unele case se creează un microclimat. Cozonacul nu crește, aluatul nu crește decât în anumite condiții. Gazda probabil trebuie să aibă niște calități interioare pentru ca acel aluat
să-mi dați voie.
Vă rog.
Eu nu sunt o gospodină desăvârșită, dar sunt foarte deschisă la experiențe. Și mai ales am avut o mamă care, dacă începea un lucru, trebuia și terminat. Și atunci ni s-a năzărit odată să facem cozonac după rețetele lui Păstorel Teodoreanu. În foarte, foarte rafinat, vedeți, România e o țară norocoasă. Din vreme în vreme apare câte un om providențial și el aș zice că în materie de mâncare și de băutură, dându-ți niște rețete sau sugerându-ți să bei cu tare vin, să-l asortezi la cu tare mâncare, rămâne în istoria noastră culinară. Ori rețetele lui presupun între 30 și 50 de ouă la kilogramul de făină ca să faci cozonacul. Și sigur, noi nu ne-am hazardat la 3-4 kilograme. Și albuși și gălbenuși, care să pun încet, încet. Eu de ce țin minte? Pentru că, sigur, mama supraveghea așa cu un ochi neîndurător toată această fabricație, dar eu a trebuit să frământ. Sigur că acum există niște mașini care îți frământă și pâine și de toate, nu.
Nu există peste tot.
Nu există peste tot, ce vă spun
noi
eu.
Noi n-avem, de exemplu, noi oamenii obișnuiți.
Nu, ce vă spun eu, noi aveam un lighean imens în care eu trebuia să frământ acest cozonac.
A ieșit cozonac, mă iertați.
Și a ieșit cozonacul și eu tot mereu spuneam, gata, am frământat de ajuns, mama nu, mai trebuie până se desprinde de pe margini. Pe urmă, sigur, l-am pus în forme, dar abia după ce iese din formă, atunci începe misterul cozonacului.
Iată.
De ce? Pentru că trebuie să-l lege în ușor, în dreapta, în stânga, să-l desprinzi de marginea formei și pe urmă foarte ușor și în tăcere, nimeni nu mai vorbește și telefonul trebuie oprit, pentru că un sunet strident de telefon sau un țipăt scos de cineva din jurul cozonacului face ca acesta să se lase.
Dumnezeule.
Da. Și atunci toată lumea tace din gură, duce acest cozonac ca pe un pui proaspăt, un copilaș proaspăt înfășat, îl duce în cămară să sărăcească ușor. Dar pe urmă, 2-3 săptămâni, ai ceva, o prăjitură unică, proaspătă, parfumată și gustoasă.
Cum ar arăta, în opinia dumneavoastră, doamnă Georgeta Filiti, un meniu, să spunem, de Crăciun sau un meniu de anul nou, pentru că ne așteaptă marea sărbătoare? Știu că ele sunt diferite, dați-ne câteva idei.
Păi, în primul rând, sigur că tronează porcul și asta înseamnă că începi cu derivatele lui, nu cu friptura. Poți să pui și un porc cu un morcov în gură și îl aduci pe masă și asta stârnește pofta celor din jur. Toate aceste aperitive, aceste antreuri, piftiile care sunt caracteristice mai ales pentru noul an. Vedeți, în credința populară, porcul se pare că împinge norocul în casa omului cu râtul, în vreme ce găina scurmă și aduce ghinion. Cel puțin asta este credința pentru Crăciun. Și
deci,
atunci,
mai degrabă porc decât găină.
Mai degrabă porc decât găină. Dar iată că noi luăm tot mai mult pentru 1 ianuarie, pentru anul nou, folosim curcanul.
Da.
Și ăsta e folosit.
Sigur. Dar că curcanul are pe copanele lui staniol, tocmai de aia ca să nu scurme.
Sunt așa numite papiote, sigur.
Ca
că
să nu scurme
să mâncăm,
și să rămânem,
sigur,
cu norocul.
Să mâncăm civilizat și am văzut destule filme care sunt foarte autentice, recreind evul mediu european, în care lumea ține zdravă în un copan din ăsta și mușcă din el.
Da, vă mulțumesc foarte mult pentru această emisiune, doamnă profesor Georgeta Filiti. Să le spunem ascultătorilor noștri la mulți ani.
Și poftă bună!
Și poftă bună! Să ne bucurăm unii de alții, să ne bucurăm mai ales că trăim și că avem posibilitatea să sărbătorim. E bine, doamnelor și domnilor, ne luăm rămas bun. Ne vom întâlni la anul și, cu ajutorul lui Dumnezeu, la mulți ani!
La mulți ani!
Aho, aho, copii și frat, tată, leacă nu mâna și pe mine m-a ascultat. În sara de Vasile Sfântul mi-o suflat căciula vântul și-o adus-o sub fereastră hăpt aici la dumneavoastră. Și venind după căciulă vă zic și o urătură. Ape voi și munți bătrâni, mânați boi, măi români, măi!
Hey, hey, hey!
Că de când s-o zidit satul, de-atunci o rămas uratul. Urăm la Sfântul Vasile de sute de ani de zile, ca-n țara de anul nou să se uite ce-o fost rău, iar la anul care vine să fie cu mult, cu mult mai bine. Ape voi și munți bătrâni, mânați boi, măi români, măi!
Hey, hey, hey!
Noi suntem din satul lung și avem 6 boi la plug. Mândrei brazda plugului toate de pe urma lui și din ogorul veșnic viu ce-l arăm din tată-n fiu. Ia mânați, băi, și sunați din zurgălă! Iar Vasile s-o sculat pe o negri s-o spălat. Olu cu vin l-o luat și la tăți plugare o dat ca să iasă la arat. Braz de neagră răsturnat, grâu frumos o sămânat. Grâu frumos și grâu de vară, să dea Domnul să răsară! Vinoase! Mândru grâu o răsărit la spica și vrabia și la bobca mazărea. Mânați, bă, și sunați din clopoțe! Când o fola a secerat, Cât secerători erau, ca Vasile nu erau. El cu dreapta secera, cu stânga snopii lega, cu piciorul arunca pe claie, ca pe grâu să nu-l mai ploaie, că e grâu frumos ca și fața lui Hristos să ne fie de folos. Mânați boi, măi țărani, cu noroc și la mulți! De urata mai urat, dar nu suntem de pe aici, că suntem de peste munți și ne cam frică de lupi. Și suntem de la prislop unde îngheața pantoc și piroștile pe foc, mămăliga pe poliță și laptile în donițele, de prin munți și de prin văi. Ia urați cu toții, băi!